Duso.
Kako se živi?
Kaj se govori?
Kaj nas poročuje?
Kaj se govori?
Kaj nas poročuje?
So lahko
naši vzorniki. Naši vzorniki.
Danes, na šesti dan radijskega misijona, pa bomo, spoštovane poslušalke in poslušalci, spoznali življenje in delo Božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca. Predstavil nam ga bo lazarist Janez Cerar, ki pravi, da je to njegov najljubši kandidat za svetnika. Gotovo pa gre že zdaj marsikatera molitev v ta namen, torej za čimprejšnjo kanonizacijo. Janez, najprej nekaj osnovnih podatkov o življenju tega velikega človeka.
Hvala lepa za to predstavitev. Z veseljem predstavim življenje Janeza Gnidovca. Rodil se je v Suhi krajini, v mali župniji Ajdovec, v zaselku Veliki Lipovec, davnega leta 1873. Živel mirno življenje, otroka na podeželju, šolal se je v domačem kraju, potem v Novem mestu. Čutil zelo zgodaj duhovni poklic, odšel v Ljubljano, doživel duhovniško posvečenje, ker je ljubljanska škofija bila takrat veliko bolj obsežna, je bil kaplan najprej v Idri in potem v Vipavi. Potem je pa zanimivo, škof Jeglič, potem ko je prišel na to genialno zamisel, da ustanovi zavod posvečen svetemu Stanislavu za vzgojo slovenske mladine, iskal duhovnikov, prostovoljcev, ki bi odšli na študij na Dunaj, da bi tako dobil profesorje in zanesljive ljudi, ki bi ta zavod sploh v teh nežnih prvih letih obstoja tudi vodili, pripravili, da bi ta zavod bil v pravih rokah, dobro usmerjen. In Janez se je javil in po vrnitvi z Dunaja, že kot doktor klasične filologije, ne samo, da ga je škof Jeglič imenoval za profesorja, ampak mu je celo zaupal, da je postal prvi ravnatelj in to se je zgodilo v septembru leta 1905. Deloval je v zavodu kot vzgojitelj, kot profesor, bil je izredno zahteven, hkrati pozoren, ponižen, takšnega so nam zapustili spomin o njem vsi tisti, ki so pričevali tekom tega postopka za razglasitev za blaženega. In gotovo je prva svetovna vojna in ta Gnidovčeva skrb za vojake, ki so dobili zatočišče v zasilni bolnišnici v prostorih zavoda, tudi Gnidovca izčrpala. Vemo, da ni bil veliki organizator in živahen človek, bil je bolj človek tišine, marljivosti in da ga je vsaka taka skrb po svoji izčrpala in je zato prosil, da se umakne in to v misijonsko družbo lazaristov. To se je zgodilo leta 1919 na dan svetega Nikolaja Miklavža, ko je spremstvo škofa Jegliča iz Šentvida dospel na tabor v Ljubljani. Se tam takoj vključil vse ponižnosti v vsakdanje delo družbe, upravil novicijat, po novicijatu bil tako imenovan za ravnatelja novincev, pa že čez slabih pet let bil tudi po posredovanju škofa Jegliča imenovan za škofa v Prizrenu in Skopju. Tam se je začela ta njegova bogata misijonska pot. Že škof Jeglič je vedel, da je to najprimernejši lik za tiste razmere. Zaradi revščine, zaradi razkristjanjenega okolja, zaradi mnogih priseljencev, ki so tako hrepeneli po duhovnikih in po nekem pastirju, ki bi jih razumel, pa v tem mešanem okolju, kjer je bilo toliko narodnosti, da so pričakovali pastirja, ki bi to razumel. No in tudi to je gotovo zelo izčrpalo in tako se je januarja leta 1939 umaknil Ljubljano, slutil je, da se bliža konec. Te zadnje dneve je preživel v Leonišču, ki so ga takrat vodile sestre Usmiljenke. To je stavba poleg današnje porodnišnice na Zaloški v Ljubljani. In tam je na prvi petek, 3. februarja 1939, umrl. Tako se je začela njegovo rojstvo za nebesa.
Omenili ste, da je leta 1919 vstopil v družbo lazaristov. Kako je bil povezan morda s poročilom svetega Vincencija Paveskega in njegovo življenje?
Ja, o tem vprašanju so govorili že razni predavatelji, ko je bil v Rimu pred dobrimi 20 leti simpozij posvečen Gnidovcu. Ne bom se spuščal v njihova ugotavljanja. Sam sem prepričan, po vsem prebranem in ko opazujem škofa Gnidovca, da je on v misionarjih slutil izziv, ki tudi njega se dotikal, namreč kako biti blizu ljudem, kako jim prisluhniti, kako oznanjati, ne? Kako razumeti človeka. To je na prvi pogled sicer tak dokaj ohlapen misijon, ampak Gnidovec ga je gotovo razumel že v času študijskih let, pa potem kot zgoditelj in ravnatelj v Šentvidu. Tudi kot škofijski duhovnik je hodil na razne misijone, imamo eno zelo zanimivo in hudomušno pričevanje domžalskega župnika Bernika o tem misionarju Gnidovcu, ki ne je in ne pije in se mu moli. In je gotovo, čeprav tega nobenemu ni razglašal, sprejel odločitev, da nekega dne, in vemo, da je ta dan bil 6. decembra 1919, vstopil v misijonsko družbo lazaristov. Nekateri so rekli, ja pa zakaj ni vstopil k jezuitom, a pa kakšnemu bolj imenitnemu redu, vendar je bil doktor, profesor, ravnatelj, Gnidovec ne prej, ne kasneje tega naslova in izobrazbe ni kazal navzven s tem, da bi šel na druge, a pa da bi iskal nek imeniten kotiček. Ne? V Šentvidu je znal poprijeti za delo, kot novinec pri lazaristih je znal pometati listje in skrbeti za taka osnovna pravila, za katera so bili določeni bratje. Tudi kot škof vemo, da je v Skopju, ko so ga zapustili jezuiti in kasneje še v Bitoli lazaristi, znal biti tudi župnik, pa ko je imel nekega upornega duhovnika, tudi spati na tleh, zato da je duhovnik spal v posteli, da si je sam prav perilo in da je vse tisto, kar je dobil, razdal. In mislim, da se je se to kazalo že od malih nog, ne, da se ni naenkrat naučil.
In da se je tukaj srečal tudi s tem, kar je živel Vincenci Pavelski. V čem vas, Janez Cerar, nagovarja življenje in sporočilo Božjega služabnika Frančiška Gnidovca?
Najbolj me nagovarja v tej njegovi tihi molitvi pred najsvetejšim. Če je Vincenci svojim misionarjem zapustil naročilo, da je vodilo misijona Jezus Kristus, potem nam v 21. stoletju Janez Gnidovec pušča, da je vodilo prav tako Jezus Kristus in da to najbolje začutimo v tihi molitvi na kolenih pred najsvetejšim. In da je tam tudi naša moč za misijon. Misijon je pa to vsakdanje oznanjevanje. Tukaj bi se rad navezal na eno čudovito učenko Janeza Gnidovca. Kot župnik v Skopju je tam med leti 24-32 skrbel tudi za mlade in v mladih, ki so se zbirali okrog škofa, ki bi krati tudi župnik, je bila mala Agnes, ki se je ob njem navdušila za misijon. To je danes blažena mati Terezija z Kalkute. In v svojem pričevanju o škofu Gnidovcu ga je zapisala na majhen listič dvema Marijinima sestrama v Rimu leta 1974. Zanimivo, ne govori o škofu kot organizatorju, pa kot ograditelju cerkva, pa kot tistemu, ki je uspešno vodil škofijo, ampak govori o škofu kot pravem duhovniku po Jezusovem srcu. Da je tudi njej dal naročilo, naj bo Jezus za njo vse v življenju. Ne? Danes, ko se strahom oziramo, pa morda, da ne bom govoril samo o strahu, tudi s pogumom po naših pastoralnih načrtih v cerkvi, ko pridno sedamo za sestanke, ko imamo v spredju veliko krat srečanja in organizacijo, nas takšni liki spodbujajo, da ne pozabimo, da je naše prvo vodilo Jezus Kristus in da včasih molitev pred njim gotovo bolj zaleže, kot pa dolgo sestankovanje.
In da tudi midva ne bova predolga, čisto na kratko za sklep, kako daleč je postopek za beatifikacijo Janeza Frančiška Gnidovca?
Vse, kar je bilo potrebno storiti na škofijski ravni, postopek o krepostih in postopek o domnevni ozdravitve na njegova priprošnja, vsi ti zbrani dokumenti, kar pomeni, da so končani, so že na sedežu kongregacije za zadeve svetnikov in zdaj vabim vse verne in drage poslušalce, da ta postopek podprete svojo molitvijo, kajti Slovenci potrebujemo veliko domačih vzornikov, med katerimi je tudi Božji služabnik Janez Frančišek Gnidovec.
Janez Cerar, hvala lepa.
Prosim.
Bodo odpustili kruh in da dan.